Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Nedavno su Srbiju u nekoliko navrata zadesili snažni pljuskovi kada je za svega nekoliko sati pala količina kiše koja je uporediva sa ukupnom količinom padavina tokom celog meseca. Zagušena kanalizacija, poplavljeni automobili, podrumi, bujice na ulicama samo su neki od problema koji prate tu pojavu. Rešenje bi bilo povećanje kapaciteta za upijanje atmosferske vode, a krije se u konceptu gradova sunđera. Šta on podrazumeva i kako bi bio primenjen u našim gradovima? Mnogi će se iznenaditi podatkom da je industrija videoigara jedna od najbrže rastućih, kako u svetu, tako i u Srbiji. Sa neverovatnom stopom rasta predviđa se da će za 4 godine u svetu biti blizu 3 milijarde gejmera. U Srbiji inkasira više od 100 miliona evra i zapošljava oko 3000 ljudi. Za dalji razvoj ove grane, međutim, potrebno je da se učini još mnogo toga. Više puta najavljivano, sada i ozvaničeno iz vlade, do kraja godine trebalo bi da počne vađenje više od 20 potopljenih brodova iz Dunava. Postupak uklanjanja olupina je vrlo složen i opasan, ali okolnost da je Evropa ove godine pogodila nezapamćena suša, izgleda da će ići na ruku izvođačima ove operacije. Tome se obradovala i ekipa koja je svojevremeno snimila dokumentarni film Tajna dunavskog vilenjaka, jer im se sada pružila prilika da podrobnije istraže detalje akcije koja se još uvek ubraja u nerasvetljene misterije, i to je jedna od današnjih tema. Na samom početku govorimo o tome kako funkcioniše procedura kliničkog ispitivanja, koji uslovi moraju da budu ispunjeni, koje dozvole su neophodne i koji su etički imperativi u toj oblasti, a povodom nemilog slučaja u jednom beogradskom domu zdravlja. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Kad ti si moj, a ti nosiš svi, da me
10:12. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Efikasnost novih lekova i farmaceutskih preparata ispituje se u okviru kliničkih studija. S obzirom da u njima učestvuju dobrovoljci, veoma je važno da budu zaštićeni od bilo kog vida zloupotrebe. U osjetljivost ovog pitanja uverili smo se nedavno kada je isplivao slučaj doktora koji u kartone pacijenata upisivao nepostojeće dijagnoze kako bi jedna od farmaceutskih kuća pokrenula kliničku studiju jednog leka. Kako uopšte funkcioniše procedura kliničkog ispitivanja, koji uslovi moraju da budu ispunjeni, koje dozvole su neophodne i koji su etički imperativi u ovoj oblasti? To su neka od pitanja za mog današnjeg gosta, to je Zorana Ćimović, direktor Akademije za klinička ispitivanja Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste u Radio Beogradu 1.
Dobar dan. Hvala na pozivu. Pozdrav vašim slušalacima.
Ispitivanja na ljudima predstavljaju završnu fazu dugogodišnjih, izuzetno skupih i komplikovanih istraživanja i za to postoje opšte prihvaćeni standardi. Šta oni podrazumevaju?
Pa to je definitivno najregulisanija oblast što se tiče pravnih sistema, znači možda u trgovinu na oružanje da je oblast kliničkih ispitivanja pravno najregulisanija oblast. Znači, za svaki postupak mora postojati dozvola. E sad, postoji različiti tipovi, različite faze ispitivanja, na osnovu toga se i dobijaju različite dozvole.
Da, ajmo da vidimo za koje oblasti, odnosno za koje bolesti se najčešće lekovi ispituju.
Pa generalno, najveća je potražnja za najtežim bolestima, tako da, barem u našem regionu, najviše ima onkološki, neuroloških, gastroenteroloških, reumatoloških bolesti i tako dalje.
Da, ili imate neki podatak o tome koliko je tih kliničkih studija, na primjer, sada u toku u Srbiji?
Pa generalno, zadnjih 10 godina mi smo prevazišli broj od 100 kliničkih studija, idemo lagano napred. Ja mislim da sada negdje u toku, odnosno godišnje se odobri oko 150 do 200 studija lekova i medicinskih sredstava u Srbiji. U zemljama regiona još manje, znači Srbija je najveća zemlja i tu imamo najviše odobrenja. Šta ste još...
Da, ajte ovako, u želji da uštede novčana sredstva, mnoge farmaceutske kompanije sve veći broj istraživanja na ljudima sele u nerazvijene zemlje i društva u tranziciji i pretpostavljam da je razlog tome da ti sistemi pravni nisu do kraja definisali ovu oblast. A rekli ste da je u Srbiji to spada u jedno od najregulisanijih. Pa ajte da sad tu vidimo gde smo.
Odmah da razobličimo neke neistine i poluistine. Studije se najviše sprovode u razvijenim zemljama, znači u skandinavskim zemljama, u Sjedinjenim Američkim Državama, u zemljama Zapadne Evrope. Pošto je kod njih dostupnost skupih lekova stanovništvu mnogo veća nego kod nas, manji je broj učesnika. Kod nas je bolja rekrutacija, ali mnogo više studija se odobrava u zemljama Zapadne Evrope, Sjedinjenim Američkim Državama i u skandinavskim zemljama. Tako da je zabluda da se lekovi ispituju isključivo u nerazvijenim zemljama, odnosno siromašnim zemljama.
E, sad da vidimo prema tim strogim pravilima koja postoje u tom uređenom sistemu, koji su ti najvažniji etički principi koji se moraju poštovati?
Pa fundamentalni etički princip od kojeg sve potiče zaštita zdravlja pacijenta. Znači svaki neželjeni događaj se mora prijaviti adekvatno instituciji. Znači, ono što kod običnih bolesti mi tumačimo kao glavobolja, zubobolja ili šta već, kod primjene inovativnog leka ili medicinskog sredstva strogo se mora prijaviti. Znači, svaka promjena u raspoloženju ili zdravstvenom stanju pacijenta se odmah mora prijaviti nadležnom lekaru. Tako da što se toga tiče, strogo se vodi računa o zdravlju pacijenta.
Dobrovoljci su u pitanju. Dakle, sada tu je jako važno napraviti taj dobar balans u smislu zaštite tih ljudi od možda eventualno da neke informacije o tome, od čega boluju, kakve su manifestacije u toku tog eksperimentalnog lečenja i tako dalje, ne dođu u javnost. U kom smislu su ljudi zaštićeni?
Pa jedan od fundamentalnih dokumenata koji se potpisuje pri ulasku pacijenta u studije, informisani pristanak. Znači, u svim zemljama koji učestvuju u kliničkim studijama, to je obavezan dokumenat. Postoji varijacija kod nekih dokumenata, će biti u ovoj onoj formi, ali informisani pristanak se potpisuje u svim zemljama i pacijent ga potpisuje na njemu razumljivom jeziku, maternjem ili nekom jeziku koji on fluently govori.
Dobro, ali šta piše tu?
Pa navodi se sve prava i obaveze učesnika u kliničkoj studiji i da je to sve predočeno pacijentu prilikom ulaska u studiju. Da se razumem odmah, znači pacijent u svakom momentu može da napusti studiju kad osjeti da je na bilo koji način da su njegova prava ugrožene.
Dakle, na primjer, koje pravo?
Pa od tajnosti podataka do prava da primi nekakvu terapiju, a koja bi možda bila uskraćena zato što protokol studije to sprečava.
Da, ako bi neko poput ovog slučaja koji smo imali u kartonu pisao nešto, a da pritom pacijenta ne upozna sa tim, to je znači nešto što je protivno zakonu i što podleže nekoj sankciji.
Pa ja stvarno nisam upoznat, sastavim 5 minuta pre toga upoznali sa tim slučajem. Međutim, ovdje je reč da je lekar nevoljno upisivao podatke, ali nije reč o odobrenoj kliničkoj studiji. Tako da ti podaci još uvijek potpadaju pod podatke o pacijentima koji su van kliničke studije. Tako da tu više se reč o zaštiti podataka svih pacijenata, zaštiti podataka pacijenata koji učestvuju u kliničkoj studiji. E sad, druga stvar, kakve su bile namere lekara i tako dalje, ali to
i nije naša tema. Naša tema je uopšte, dakle, taj etički pristup kada je reč o samim kliničkim ispitivanjima. Da li u Srbiji postoji dovoljan broj obučenih stručnjaka za ovu vrstu istraživanja i u koje licence su potrebne, gde se dobijaju i na koji način?
Pa apsolutno postoji, s obzirom na broj stanovnika, mi smo zemlja sa visokim brojem obrazovanih zdravstvenih radnika koji mogu da učestvuju u kliničkim studijama. Uslov za učešće u kliničkoj studiji je da imate certifikat dobre kliničke prakse ili neko određeno dugogodišnje iskustvo u kliničkim studijama, znači da ste već nekad davno stekli taj certifikat.
Da, i onda se to su međunarodne licence.
Međunarodna licenca svake 2 godine se obnavlja, imate mogućnosti na našoj akademiji pohađate takav kurs.
Dobro. Sa strane pacijenata, dakle, je pitanje kako se oni regrutuju. Je li to dobrovoljan pristanak? Kako oni bivaju upoznati sa mogućnošću da učestvuju u nekoj kliničkoj studiji? Kako ta procedura funkcioniše?
Pa sad imamo neki naš pristup, onaj klasičan od domaćeg kod nas, a ima pristup u zapadnim zemljama gdje imate specijalizovane agencije koje se bave regrutacijom pacijenata i pronalaze pacijente za određene studije. Kažem, oni kubure sa pacijentima zato što imaju visok standard i onda mogu da se priušte i plaćeno lečenje. Kod nas još uvijek počiva na preporuku svog lekara ili da kažem nekog poznatog lekara s kojim se privatno znate i koji će da vas preporuči da se priključite u određenu studiju, da pošalje da vas uputi na određenog glavnog istraživača koji je odgovoran za tu studiju.
Da, pretpostavljam da ti pacijenti bivaju upoznati sa mogućim rizicima.
Apsolutno, pre potpisivanja informisanog pristanka pacijent bude upoznat sa svim neophodnim detaljima da bi se priključio studiju. Nije u interesu ni sponzora kliničke studije, farmaceutske kuće koja to finansira, da pacijent u startu nešto ne sazna, pa kad sazna za 2 nedelje odustane od studije. To je u stvari gubitak za sve.
Da, posebno osjetljivo pitanje je kad je reč o kliničkim ispitivanjima na deci. Kako je to regulisano kod nas?
Pa tu informisani pristanak potpisuje roditelj, odnosno zakonski zastupnik, i on se upoznava sa svim detaljima. Kod nas je manji broj pedijatrijskih studija, tako da nemamo tu ni neki veliki broj slučajeva koji bi mogli tu, da kažemo, izdvojiti.
Šta bi eventualno tu moglo da bude? Možda MSA ili već nešto od tih bolesti retkih, pretpostavljam.
Od prilike retke bolesti.
Da,
tu stvari oni i dominiraju u toj oblasti pedijatrijski, jer znamo kakva je situacija kad je zdravlje deteta ugroženo, onda se gleda na bilo koji način da se dođe do leka, a klinička studija je jedan od načina.
Zanimljivo je, ne bih da nam prođe ovaj razgovor da se ne osvrnemo možda i na to, jer nam je relativno skorašnji slučaj, to je vakcina protiv COVID-a, i za nju su sprovođena vrlo opsežna klinička ispitivanja, doduše po nekim skraćenim procedurama. Kako je to izbalansirano? Tu nisu poštovani oni baš standardi, prosto nije bilo vremena da se poštuju te procedure koje su uobičajene. Kakva su vaša neka saznanja iz komunikacije sa vašim kolegama?
Pa uglavnom, zakonske procedure su sve poštovane, s tim da je regulatorno telo modifikovalo, donosilo nekakve pravne lekove za ubrzane postupke. Sad uvijek se postavlja pitanje etičnost, međutim, znamo kakva je bila epidemiološka situacija i veliki pritisak javnosti da su regulatorna tela morala da donose, odnosno vlade da donose takve zakone. Tako da sami izvršioci agencije za lekove i regulatorna tela koje donose odobrenje, oni su poštovali te nova uputstva kako da se sprovedu klinička ispitivanja.
Da. Kada kompanija želi da obavi neko kliničko ispitivanje, kome se ona prvo obraća? Medicinskoj ustanovi, agenciji za lekove, vladi, već kako to ide?
Pa sad tu ima više načina, jel, zavisno, prvo krećemo da li je monocentrična, multicentrična studija, da li se izvodi na jednom centru ili na više centara, da li se izvodi u jednoj zemlji, više zemalja, tako da možemo da kažemo nekakve korake, pa kako će to ići, to opet zavisi od sponzora. Znači, neki prvi korak je selekcija centara gdje će se sprovoditi klinička studija. A ako se sprovodi u jednoj zemlji, onda se podnosi jednom regulatornom telu. A ako se sprovodi više zemalja, podnosi se zahtjev za odobrenje regulatornom telu svake zemlje ponaosob. S tim sada pod regulatornom telu može biti samo agencija za lekove, može biti i centralni etički odbor, a može biti i lokalni etički odbor na svakom centru koji se sprovodi. To opet zavisi od zakonodavstva određene zemlje.
Ne tako davno bio održan jedan međunarodni skup uz učešće vrlo eminentnih stručnjaka koji se bave ovom oblašću, i tema je bila upravo taj etički pristup, i neka zajednička poruka je sa tog skupa bila da treba da se ojača uloga tih etičkih odbora i da se malo više radi na obuci o etičkim principima. Imamo li mi tih etičkih odbora i kako se kod nas radi na unapređenju tih etičkih principa?
Pa mi imamo centralni etički odbor Srbije, koji daje odobrenje za sve kliničke studije, plus lokalni etički odbori na kliničkim centrima, koji daju odobrenje za pojedine studije, uglavnom nekomercijalne. Imamo, posle toga odobrenje agencije za lekove.
Da, ali su naši doktori, treba da prođu tu neku obuku ili se to podrazumeva već samim tim što su...
Pa ovde nije samo reč o doktorima, jer manje više doktori koji sede u etičkom odboru trebalo bi da znaju, zato što su već deo te ustanove, šta treba da radi, o čemu da odlučuje. Međutim, mi tu imamo neki nemedicinski deo etičkog odbora koji mora biti upoznat detaljno čemu treba da odlučuje, kako odlučuje i kakav je značaj tih odluka. A imamo trebalo bi da imamo, sad, ne znam zvančno, i predstavnike udruženja pacijenata u tim etičkim odborima, zato što su oni u svakom slučaju najzainteresovaniji i znam da postoji predlog, sad stvarno ne znam sastav trenutno centralnog etičkog odbora, da li ima predstavnika pacijenata, ali definitivno da bi njihov glas morao da se čuje, pošto su oni najzainteresovaniji. Gde sad problem se javlja u pojedinim etičkim odborima, kako lokalnim, tako i centralnim, da zbog možda nedovoljne edukovanosti određenih članova ne donose se brze odluke. Jako je važno da se donose brze odluke koje ne ugrožavaju zdravlje starovih pacijenata.
Da.
A s druge strane, nedonošenje odluke takođe ugrožava.
Da, može da uspori čitavu tu studiju.
Znači, ako ne pustite iz nepoznavanja same materije, ako ne pustite nekakvu studiju i na određen način ste uskratili nekog pacijenta za terapiju kojom je on pospješio svoje uslove.
Vaša akademija uskoro također organizuje jedan skup. Pretpostavljam da, pošto je to akademija za klinička ispitivanja, da bi nešto zanimljivo moglo biti na dnevnom redu.
Pa kao i svake godine, ove godine 12. put, želio da se zahvalim pošto ste ispratili našu prošlu i nadam se da ćete i ovu konferenciju ispratiti. Bavimo se aktualnim dešavanjem, između ostalog, upravo će biti teme na dnevnom redu, znači prava pacijenata u kliničkim studijama, pacijent partner u kliničkim studijama, kao i rad etičkih odbora, odnosno centralnog etičkog odbora, tako da ćemo se definitivno tim baviti i dobrodošli na našu konferenciju.
Pogodili smo temu.
Pa očigledno da naša istraživanja i aktuelnost vašeg programa se preklapaju da dođemo na kraju do zajedničkog sadržioca.
Najljepše hvala što ste bili gost Radio Beograda 1 i na informacijama koje ste dali za naše slušaoce. Zorana Ćimović, direktor Akademije za klinička ispitivanja Srbije, bio je naš gost.
Hvala vama, ugodan dan. Have a ball.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
9 je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil, 8 kg, 1099,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti.
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Thank you.
20:38, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Mnogi će se iznenaditi podatkom da je industrija videoigara jedna od najbrže rastućih kako u svetu, tako i u Srbiji. Ostvaruje 200 milijardi dolara godišnje. Sa neverovatnom stopom rasta predviđa se da će za 4 godine u svetu biti blizu 3 milijarde gejmera. U Srbiji inkasira 125 miliona evra i zapošljava oko 3000 ljudi. Za dalji razvoj ove grane, međutim, potrebno je da se učini još mnogo toga. Upravo o tome, kao i potencijalu gaming industrije, razgovaram sa izvršnom menadžerkom Srpske asocijacije industrije videoigara, Kristinom Janković-Obućinom. Kristina, dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala vama na pozivu, volim uvek da pričam o tim temama.
Da, za početak da razbijemo kliše o videoigrama, to nije nešto čime se zabavljaju dokona deca, reč je o jednoj vrlo ozbiljnoj grani industrije koju moramo sagledavati kako iz finansijskog, tako iz razvojnog i aspekta broja ljudi koji okuplja.
Odličan uvod i sami ste rekli da je 3 milijarde igrača sada globalno, odnosno uskoro će ih biti 3 milijarde, to znači da to nije više nešto što je rezervisano samo za mlađe dečake, ajde da se tako izrazimo, nego sada igre zaista igraju mnogi ljudi. Ja mislim da većina vaših slušalaca na telefonu, garantujem, ima jednu ili dve igre koje igraju stalno. Tako da se i prošle godine igrača promenio i pol, sada je zapravo 4 od 10 igrača su žene, odnosno devojke, tako da se stvarno ta demografija promenila i pričamo o jednoj kulturnoj, digitalnoj svakodnevici svih nas.
Da, ja sam nešto od podataka napomenula, ali verovatno postoje neki relevantni podaci koji zapravo ilustruju snagu ove industrije. Hajde da vidimo koji su.
Jeste, pa rekli smo oko 3000 zaposlenih i isto nam je uvek drago da naglasimo da su 30% toga žene i devojke, što nas zapravo svrstava u prvu državu u Evropi po ovoj statistici, po nekim zvaničnim izveštajima evropskih udruženja koji se time bave. Asocijacija industrije videoigara Srbije, iz koje ja dolazim, odnosno kako sebe kraće nazivamo SGA, okuplja kompanije, timove i studije u Srbiji koji se bave proizvodnjom videoigara.
Koliko kompanija ima?
Trenutno imamo 126 članova, od toga su recimo 20-tak veće kompanije i drago mi da primetim da one operišu koliko dobro u Beogradu, jednako dobro u Novom Sadu i Nišu, što su neka druga dva najveća epicentra iz kojeg dolaze ljudi koji se time bave. I mi svake godine objavljujemo vrlo detaljno istraživanje, odnosno godišnji izveštaj o stanju industrije i kroz taj izveštaj merimo podatke. Ono što također znamo je da je 60% tih igara originalan IP, odnosno originalna igra koja je osmišljena i u potpunosti napravljena u Srbiji. Znamo da za IT nekad vredi ona predrasuda da se uglavnom radi outsourcing, odnosno da mi radimo za strane kompanije kao neka jeftinija radna snaga, međutim u gamingu to nije tako, apsolutno je to originalni sadržaj koji se pravi i plasira odavde.
I odlično prolazi na stranom tržištu, sa koliko toga smo se tamo predstavili i probili?
U toku 2021. godine srpske igre su bile preuzete ili kupljene 370 miliona puta. To je stvarno ogroman uspeh. Beležimo neki rast od 5 do 10% iz godine u godinu, što je u korak sa globalnom industrijom. Naravno, ova pandemija je, nažalost, ovoj industriji nekako pogodovala, išla na ruku, jer je dosta ljudi koji do sada nikada im nije palo na pamet da prekrate vreme ili da se druže sa drugim ljudima preko video igara, su to sad uradili. Tako da sve vidimo više objavljenih igara iz Srbije, prošle godine ih je bilo oko 45, trenutno je u razvoju 50 novih igara, prave se igre i za mobilne uređaje, i za računare i konzole, tako da sve što se dešava u globalnoj industriji važi i kod nas.
U čemu je tajna, recimo, da ova industrija nadmaši muzičku i filmsku i te neke druge industrije zabave?
Rekla bih da publika sada dosta pažljivije bira na što će da troši svoje dragoceno slobodno vreme i žele da to iskustvo bude interaktivno. I to je upravo ono što igre pružaju. Tako da to nije neko pasivno konzumiranje sadržaja, nego ljudi sve više žele da utiču na to kako će recimo priča koju gledaju da izgleda i da mogu direktno da utiču na ono što se dešava. Naravno, tu uključuje i taj neki socijalni deo, pošto sada sve više ima igara u kojima igrate sa drugim ljudima. I to je nešto što je recimo posljednjih 5 godina baš eksplodiralo, pogotovo u vrijeme pandemije.
E sad da se zadržimo na onome što je taj neki, kako bih rekla, privredni doprinos društvu. Dakle, šta je to što je glavni potencijal u ovoj grani? Ko nosi ovu industriju i šta je ono što sada treba učiniti da bi se ona još dodatno pogurala?
Industriju svakako nose mladi, jer to je cijel jedan dijapazon alata i veština koji se traže, koji nije postojao recimo pre 10 ili više godina. Tako da je ujedno to odgovori na vaše drugo pitanje, šta treba da se uradi u budućnosti, to je da nađemo način da negujemo ove talente i da obrazujemo kadrove koji će u buduće raditi. Mi znamo da samo ove godine će u Srbiji biti otvoreno 450 novih pozicija i ogroman je problem kako da ih popunimo.
Koji profil stručnjaka je potreban?
Najrazličitiji profil, dakle to nisu samo programeri ili artisti, nego razne druge vrste ekspertiza. To su HR stručnjaci, marketing stručnjaci za monetizaciju, stručnjaci za, ne znam, employer branding, to su neke nove pozicije koje se javljaju, ali također i ljudi koji su talentovani za pisanje, za muziku, kompozitori, dizajneri zvuka, scenaristi, producenti također. Tri najtraženije pozicije trenutno i koje je najteže popuniti su game dizajneri, producenti i stručnjaci za monetizaciju. To su oni koji pronalaze načine da se naplate mobilne igre. Tako da to je ogroman problem i globalno, ne samo kod nas, i mislim da je odgovor u nekom unapređivanju formalnog i neformalnog obrazovanja.
Kolika su ulaganja da bi se osnovala i razradila jedna firma?
To zavisi od toga kakva vrsta igara se pravi. Uh-huh. Ako pričamo o mobilnim igrama, njih je relativno lako napraviti. Govorimo o nekom proizvodnom procesu koji traje od 6 mjeseci do godinu dana i zahtjeva nekih, pa ajde da kažemo bukvalno, od 0 do 30.000 evra, u zavisnosti od toga koliki tim radi na tome. PC igre naravno već rade neke veće kompanije koje imaju budžete, tako da ulaganja su zaista od 0 do nekoliko desetina hiljada evra.
E sad je pitanje kako to se isfinansirati. To je reći o mladim ljudima koji prosto nemaju svoj kapital. Kako to funkcioniš?
Tako je, i to smo ispitivali kroz naš izveštaj. Jedan deo njih finansira iz ličnih sredstava, to su neke donacije prijatelja, porodice. Drugi deo to finansira iz ličnih plata, tako što posle posla koji je od 9 do 5 ulažu vreme i novac u tu svoju igru. I sve više, na sreću, ima fondova na koje mogu da se prijave mladi timovi, pa čak i kod nas. To su Katapult, Raising Starts, Inovacioni fond, tako da tu ima nekih pomaka i može da se nađe novac od države i od nekih evropskih fondova.
Da, dolaze strane firme. Jedna od najvećih akvizicija je obavljena upravo na ovom polju.
Tako je, možda i najveća akvizicija u IT-u generalno je bila, ako se ne varam, prošle godine kada je Take-Two Interactive akvizirao Nordeus za stvarno neverovatnu cifru od nekih skoro 500 miliona evra. Pored toga ovdje imamo Epic Games, ja se nadam da će neki slušalci znati, to je zaista gigant u globalnom smislu. Imamo ovdje također predstavništvo Ubisofta, Playrixa, Play Studiosa, sve su to ogromne globalne kompanije koje su prepoznale neki potencijal ovdje svakako.
Nemate ideju šta ih je privuklo?
Imamo naravno, to su ovi, rekla sam, mladi obrazovani kadrovi koji su sami zapravo radili najviše na tom razvoju svojih veština. I vjerovatno neka povoljna poslovna klima za pokretanje većih kompanija i otvaranje ovdje.
Rekli smo da je to jedna od najbrže rastućih industrija i u svetu, i sad da bi bilo zanimljivo, onako čisto radi neke uporedne analize, kako to rade u drugim zemljama.
Zapravo mi nismo izmislili toplu vodu, da se tako izrazim, sa ovom asocijacijom. Asocijacije podrške industriji postoje u svim drugim državama. Najrazvijenije gaming industrije su u Britaniji, Engleskoj, u Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj i naravno u Americi. Rekla bih da ne radimo ništa puno drugačije od njih, osim što nam je potrebno, opet to ponavljam, ta nova radna snaga. Na našem sajtu, inače sga.rs, nalazi se platforma SGA poslovi, gde se nalaze sve trenutno otvorene pozicije u gamingu, gde ljudi koji su zainteresovani mogu da vide šta je to sve traženo, koje veštine, koje pozicije. I svakodnevno tih pozicija ima preko 100. Evo u ovom trenutku nekih 120 novih radnih mjesta otvorenih koji čekaju.
Da, evo, možda prilike da ako neko čuje, zna u svom okruženju nekoga tako ko je zainteresovan, a odgovara ovim profilima.
Tako je, mogu recimo da nabrim koji su fakulteti sa kojih najčešće dolaze zaposleni kod nas u industriji. To su svakako ETF, bilo kakve vrste matematičkih i programerskih smerova, ali i sve više i ovi umetnički fakulteti, FDU, Akademije u Novom Sadu, koje imaju ova dva posljednja koja sam nabrala, prve četvorogodišnje programe posvećene gamingu. Dakle, game design na Akademiji u Novom Sadu i od ove jeseni otvoren VFX game art i animacija na FDU.
Da. Jedno od osjetljivih pitanja kad je ova oblast u pitanju je intelektualna svojina. Kako se to rešava?
Nedavno smo baš imali veliki seminar celodnevni posvećen ovim temama. To zapravo nije toliko kompleksno jer su pravila vrlo jasna i svaki mladi kreator igara koji se ne razume može vrlo, vrlo lako da dođe do pravih informacija i da pazi na to. Zapravo igra čim se napravi i objavi negde na digitalnim prodavnicama je svakako vaše vlasništvo, tako da nije to toliko sporno.
Da. Kristina, najviše hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa našim slušalcima. Verujem da će stići do onih koji bi neposredno bili zainteresovani, jer oni su pretpostavljam sada negde u hodu ili u nekim svojim drugim aktivnostima. Kristina Janković-Obućina, izvršna menadžerka Srpske asocijacije industrije videoigara, bila je gost Radio Beograda 1.
Hvala vam.
radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malo uz kuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već je ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem veći ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla.
Prepodnevni magazin, 10:56. U nastavku emisije, posle pregleda najnovijih vesti, saznaćemo šta su to gradovi sunđeri, a čućemo i do kakvih novih informacija je došla ekipa koja pravi dokumentarac o potopljenoj flotili iz nacističke operacije Dunavski vilenjak. Zato preporuka da i nadalje ostanete na talasima Radio Beograda 1. I'm not your friend.
What the hell are you talking about?
Get my pretty name out of your mouth. Well, you're not the same with it without.
Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you
you can give him my best, but just know
I'm not your friend. Oh, get my pretty name out of your mouth. Well, you're not the same with it without.
Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know
I'm not your friend. Oh,
just no.
I'm not your friend.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Emanuel Žiofre, izjavio je da su vlast i predsjednik Aleksandar Vučić pozitivno reagovali na izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u pregovorima o članstvu sa Unijom. Žiofre je za Tanjug rekao da izveštaj ne služi za kažnjavanje, već samo da pokaže da li stvari idu u dobrom pravcu ili ne. Naglasio je da je ove godine, zbog rata u Ukrajini, akcenat stavljen na usklađenost spoljne politike sa Evropskom unijom, gde je Srbija zabeležila najveći pad, pre svega zbog toga što nije uvela sankcije Rusiji. Važno je da Srbija zauzme jasne stavove, jer očekujemo da svi naši partneri budu zajedno i ujedinjeni, naveo je Žiofre. U Ukrajini je ruska vojska granatirala naselje u Kijevskoj regiji i gradove Nikolajev i Nikopolj. O situaciji u Ukrajini danas će u glavnom gradu Kazahstana, Astani, razgovarati predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan. Ruski operator za naftovode Transneft saopštio je da i dalje pumpa naftu prema Poljskoj i Nemačkoj i da nije prekidao isporuke otkako je otkriven kvar u naftovodu Družba. Kako se navodi, tehnički problem je rešila Poljska. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da niko nije doneo odluku da se grejna sezona odloži, ali kako je naveo, ako je već miholjsko leto, dobro je da se prištedi. Bajatović je za televiziju Prva rekao da će se poštovati ako neko donese odluku da grejna sezona počne kasnije. Dodao je da Srbija ne uvozi struju već 15 dana, a da se značajno popravila i hidrološka situacija. Istakao je da naša zemlja ima dovoljno gasa i nikada veće zalihe tog energenta. U Sarajevu se ponovo broje glasački listići za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske sa svih 2239 glasačkih mesta. U 15:30 iz glavnog centra za brojanje u Sarajevskoj dvorani Zetra listići će se brojati pred televizijskim kamerama. Rezultat će biti saopšten posle sednice Centralne izborne komisije.
Železnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad ponovo se odvija po standardnom redu vožnje i brzini od 200 km na sat, pošto su rešeni problemi nastali zbog krađe kontaktne mreže kod Stare Pazove, potvrdio je ministar saobraćaja Tomislav Momirović. On je rekao da su svi raspoloživi kapaciteti bili uključeni u sanaciju, čime je postignuto da se radovi obave u rekordno kratkom roku i da se od Beograda do Novog Sada ponovo stiže za 33 minuta. Momirović je osudio krađu kontaktne mreže i ugrožavanje bezbednosti železničkog saobraćaja. Koncert Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije biće održan večeras u Velikoj sali Kolačeve zadužbine u Beogradu. Dirigent je Srbljub Dinić, a solista violinista Roman Simović. Na programu je koncert za violinu i orkestar Samuela Barbera, jedan od najizvođenijih koncerata 20. veka. Iz Barberovog opusa biće izveden i čuveni Adagio, kao i simfonijska svita Šeherzada Nikolaja Rimsko-Korsakova. Koncert počinje u 20 časova. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Budimpešti protiv Ferencvaroša u četvrtom kolu Lige Evrope. Utakmica počinje u 21 čas. Prenos je na prvom programu naše televizije. Od 18 časova i 45 minuta u Ligi konferencija Partizan će u Beogradu igrati protiv Kelna. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradu protiv grčkog Panathinaikosa u drugom kolu Evrolige. Utakmica u areni počinje u 19 časova. Vreme danas: oblačno, mestimično slaba kiša, temperatura do 20 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 90%, pritisak 1007 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Time, dress so fine through the bumps of dime in your precious gifts and things. Better lift your diamond ring. You better hold it, babe. You used to be so immune, only in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, sada je 11 časova i 10 minuta. Klimatske promjene povećavaju učestalost nepogoda sa ekstremnom količinom padavine i to je trend koji je opažen širom sveta. Nedavno smo i u Srbiji iskusili snažne pljuskove kada bi za svega nekoliko sati pala količina kiše koja je uporediva sa ukupnom količinom padavine tokom celog meseca. Tada nastaju problemi, zagušena kanalizacija, poplavljeni automobili, podrumi, bujice na ulicama. Rešenje je u povećanju kapaciteta za upijanje atmosferske vode, a krije se u konceptu gradova sunđera. Šta on podrazumeva i kako bi bio primenjen u našim gradovima, saznaćemo u razgovoru sa naučnom saradnicom u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta u Beogradu, Milicom Perić. Milice, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vam. Baš mi je drago da sam vaš gost.
Ovog leta bili smo mnogo češće svedoci pojava sa ekstremnom količinom padavina u tom nekom kratkom vremenu. Zašto se to sada tako često događa?
Da, tako je. To je neki trend koji je primećen ne samo ove godine, nego i prethodnih par godina. Mislim, uzrok tome jesu, kao što ste pomenuli, te klimatske promjene. U stvari, to je povećanu koncentraciju ugljen-dioksida u atmosferi, koja nastaje što čovekovom aktivnošću, a što time što nemamo više šume, jel, koje bi trebalo da apsorbuju taj ugljen-dioksid. Tako da imamo, mislim, to je kompleksan proces, ali svakako taj zagrejani vazduh, jer znamo da ti gasovi sa efektom staklene bašte pojačavaju, da kažem, njihova povećana količina povećava taj efekat staklene bašte, tako da se ta temperatura, to je toplota koja se zrači sa zemlje, ostaje zaglavljena u atmosferi i imamo situaciju da je vazduh topliji nego inače, a takav topliji vazduh može da primi više vodene pare. To je, znači, jedan od razloga zašto imamo te nagle izlive, da kažem, tih padavina, ali, kažem, koje su kompleksne promjene koje utiču i na, te promjene utiču na to strujanje tih velikih vazdušnih masa, da se dešava da te velike vazdušne mase, kao što su cikloni, koji nose padavine, vrlo često se usporavaju i onda iznad jednog područja izluče veću količinu padavina nego inače.
Što i onda se suočimo sa prilično neugodnim posljedicama. Kakve posljedice mogu da budu u urbanim sredinama?
Dešava se da se velika količina koja se izluči tim padavinama, s obzirom da grad se ne ponaša kao prirodni sistem, grad remeti svojom konstrukcijom, remeti taj prirodni hidrološki ciklus, dolazi do toga da ta količina padavina koja se izluči naglo se slije u kanalizacionu mrežu, koja pa nije predviđena da primi tu količinu, da ne kažemo što je zagušena vrlo često, ali nije ni projektovana da primi toku količinu padavina i onda dođemo do toga da ona, jednostavno ta voda izlazi na površinu i dolazi naravno do
da. Pretpostavljam da su mnogi bili svedoci sad prilikom posljednje nepogode da iz šahtova tolika količina pod tolikim pritiskom izlazila da su to kao gejziri da, bili. Da,
čak i slika. U novinama,
prirodna pojava. E sad, poenta je zapravo učiniti nešto da se poveća ta propusnost velike količine vode i to upravo nudi ovaj koncept o kojem danas govorimo, gradova sunđera. Šta je to u stvari?
E pa da, gradovi sunđeri predstavljaju strategiju urbanog dizajna koji ima za cilj da omogući veću otpornost gradova na poplave, uvođenjem poroznih materijala u izgradnju urbane infrastrukture. Znači, to je u stvari princip koji treba da omogući da sad ovi gradovi se ponašaju kao prirodni sistemi, to je da omogući taj prirodni hidrološki ciklus. Jer šta se dešava, što smo videli, znači kada padne velika količina padavina u gradu, ona se samo slije, ode u kanalizaciju i ode dalje. Znači, kad imamo prirodni neki ekosistem, gde imamo vegetaciju, kada se izluči određena količina padavina, ona se polako filtrira kroz zemljište, biljke apsorbuju, vrši se evaporacija, onda se malo i hladi taj okolni vazduh, tako da vidimo to neko usporavanje, da kažem, cirkulacije vode. E, upravo to gradovi sunđeri treba da omoguće gradovima da primjenom, kao što sam rekla, tih poroznih materijala, to su specijalni materijali koji se prave pločnici, znači za ulice, za trotuare, staze biciklističke i tako dalje, koji treba da omogući da ta voda da malo usporenije prolazi, znači da ne bude ono da se slije, nego da usporenije prolazi i da se filtrira i čak može da se skladišti dole, da se kasnije ponovo upotrebi. Ali isto je bitno da u tom konceptu gradova sunđera je bitna i ta ozelenjavanje koje je veoma masovno, znači imamo zelene zidove, zelene krovove, retencione bazene, kišne bašte, znači to su sve ti elementi koji imaju ulogu da na neki način zadrže tu vodu i da je uspore njeno kretanje.
Da, i to su zapravo prednosti tog koncepta, da zapravo zaštiti grad od te velike količine izlivene vode i još tako, šta?
To u stvari uopšte nije tako jednostavno. Mislim, gradovi sunđeri imaju toliko prednosti, osim toga što ublažavaju te klimatske promene, što smanjuju, znači, štete od poplava. Oni su dobri, što rekla sam, da, i umanjuju taj efekt toplotnog ostrva, jer znamo da su gradovi predstavljaju kao toplotna ostrva zbog te velike količine asfalta i betona. Sa povećanjem te vegetacije i sa usporenjem te cirkulacije vode, mi imamo da su povoljni temperaturni režimi. Zatim imamo situaciju da zeleni krovovi, to jest u Bazelu je obaveza 2001. godine da svi krovovi koji se rekonstruišu ili grade budu zeleni. Jer zašto su oni to pokrenuli? Osnovni motiv im je stvari bio da bi snizili račune za električnu energiju. Jer sa tim zelenim krovovima ustanovljeno da do 5% energije manje se troši za hlađenje. Za grejanje i za hlađenje. Tako da imamo, znači, uštede električne energije. Također, ukoliko govorimo, moram da napomenem da je u stvari Kina od svih zemalja najviše se bavi,
To što sam htela da vidimo koji su primjeri i kako su oni to organizovali.
Da, Kina je baš onako od 2015. počela veoma aktivno da uvodi ove koncepte u svoje, preko 30 gradova je u ovoj, da kažem, u procesu uvođenja tih, barem nekih delova, jel, sunđer gradova. I oni planiraju, mislim, kod njih su strašno velike poplave i veliki broj ljudi strada godišnje, tako da oni su stvarno rešili da nešto konkretno preduzmu. I oni planiraju da 70% kišnice na ovaj način ponovo iskoriste. Znači, s te strane mi možemo isto, znači, ta... Pominjali smo kako je nepravilan taj obrazac padavine. Znači, imamo mesece kada nam pada suviše kiša, imamo mesece kada uopšte nema padavine.
Tu kišnicu bi mogli koristiti kao tehničku vodu, na primjer, za zalivanje.
Tako je. Baš oni planiraju 70% te vode da koriste za tehničku vodu. Tako da imamo to. Znači, to onda može se vršiti prečišćavanje vode. to je isto dobra stvar, jer postoje određeni ti bioretencioni bazeni gde može se napraviti da se ta voda prečišćava, onda se smanjuju ti troškovi prečišćavanja vode, troškovi korišćenja vode. A da ne kažem koliko je prijatnije za život i nama i svima, mislim, kad imamo to lepo okruženje, puno zelenila i da je povoljna temperatura.
Je li neki evropski grad primenio taj koncept?
Pa u Evropi se polako primenjuje, ali onako da kažem u manjim nekim, manjem obimu, tako
da.
Je. U Berlinu, na primjer, isto ima nekih kvartova koji imaju primenu, da kažem, tih zelenih krovova i tih zelenih bašta, a Kopenhagen je napravio od jednog svog parka, napravio tu mogućnost, znači kad su jako obilne kiše, da se ima takve sistem dovoda vode, da se napravi kao mali bazen. Tako da, kažem, polako to zaživljava kod nas, nažalost.
E da, ajmo sad da vidimo koliko bi bilo komplikovano da se takav sistem primeni ovde.
Da, mislim, to troškovi jesu, procenjuje se, na primjer, jedan kvadratni kilometar pretvaranja grada u grad Sunđer je oko 20 do 26 miliona evra, ali ove situacije je takva što su velike štete od poplava koje će biti sve učestalije, tako da bez obzira kolika je cena, mislim da je na
kad
duže
se sabere i oduzme za nekoliko tako godina je. Bi se to verovatno isplatilo. Šta bi od toga na primjer mogli već da iskoristimo, da uradimo, što možda ne košta nisu najveći troškovi toga?
Pa eto, mogli bismo i mi na primjer kao Kopenhagen ili kao Bazel ili kao Berlin, znači da imamo određene delove grada gde bi mogla da se napravi, koji su, mislim, treba da se uradi analiza koje su najkritičnije tačke, pa da se tamo napravi, na primjer, taj neki bazen koji će da bio retencioni bazen, ili da se naprave zelene staze koje će da budu kao isto jezera. Znači možemo samo određene delove da napravimo da imaju te karakteristike.
Da. Milice, najljepša hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1 i predstavili nam nešto zaista novo i dobro. I sad samo da se nadamo da ćemo polako krenuti da uvodimo te novine i na zadovoljstvo i korist svih nas, a pre svega radi zaštite naše životne okoline.
Hvala, ja se nadam iskreno.
Milica Perić, naučna saradnica u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta, bila je gost Radio Beograda 1. globalne ekonomske krize koju je pokrenula epidemija koronavirusa, a dodatno pojačao rat u Ukrajini, pitanje izgradnje novih kapaciteta za proizvodnju struje nikada nije bilo aktuelnije. Iako se već i u Srbiji grade brojni kapaciteti za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, u narednom periodu prioritet je bezbedan i stabilan elektroenergetski sistem, a očekuje se da će ga u Srbiji obezbediti potpuno novi blok u termoelektrani Kostolac snage 350 MW, koji treba da proradi u septembru naredne godine. Više detalja slušamo u prilogu Ivana Jovanovića.
Preduzeće MT Comex iz Beograda bavi se projektovanjem i gradnjom sistema koji za proizvodnju struje koriste solarnu energiju. Vlasnik Miloš Kostić kaže da je uredno snabdevanje strujom trenutno najaktuelnije pitanje i kod nas i u svetu.
Mi smo do skoro pričali o zaštiti životne okoline i o umanjenju CO2, ali u prethodnih godinu dana promenila se tema. Sada svi pričamo o energetskoj bezbednosti, o energetskoj nezavisnosti. Svedoci smo da je na berzi električna energija otišla na preko 400 eura po megavat satu, iako država stoji u Srbiji iza cene te električne energije i reguliše je na način koji ona može. Ona je uspela da izreguliše cenu i prema građanima, a i prema industriji. Trenutno industrija plaća 95 evra po megavat satu električnu energiju, a prosečna cena koju građani plaćaju izlazi negde oko 65 do 75 evra po megavat satu. To je skoro tri puta manje nego u okolnim zemljama ili Evropskoj uniji.
Kostića smo pitali i kakvo je interesovanje za gradnju solarnih elektrana u Srbiji.
Do sada smo isprojektovali skoro 200 MW solarnih elektrana, a kada pričamo o izgradnji solarnih elektrana, bilo da su to kuće koje su vlasništvo građana, bilo da su to industrijska postrojenja ili elektrane namenjene isključivo za proizvodnju električne energije na zemljištu, mi smo do sada kumulativno u ovih 11 godina izgradili skoro 60 MW. To znači da smo za tih 60 MW uspeli da smanjimo emisiju CO2 i da zamenimo potrebu za sagorevanjem uglja u našim termoelektranama. Sada tehnologija i pojeftinila gledajući pre 10 godina kada smo mi investirali u našu elektranu. To znači da je dostupnija, sada je tehnologija i efikasnija, što znači da i veću količinu električne energije možemo da napravimo, što omogućava sada brzi povrat investicije, bilo da pričamo o građaninu, industriji ili bilo kom investitoru u elektranu na zemlji.
U nove kapacitete za proizvodnju ulaže i Elektroprivreda Srbije za projekat dodatnog bloka u termoelektrani Kostolac i povećanje iskopa uglja za oko 30% u pratećem površinskom kopu. Uz pomoć države zadužili su se kod kineske Exim banke za skoro 720 miliona dolara, rekao je Željko Lazović iz sektora koji se u toj kompaniji bavi ključnim investicionim projektima.
Posle 30 godina u principu Elektroprivreda Srbije ponovo gradi jedan veliki proizvodni objekat, Kostolac B3, snage 350 MW, to iznosi negde oko 7% proizvodnog portfolija Elektroprivrede Srbije. Ova dodatna proizvodnja stabilizovaće, povećaće sigurnost našeg elektroenergetskog sistema. Gradimo blok po najvišim standardima Republike Srbije i Evropske unije što se tiče zaštite životne sredine. Ispunjeni su svi propisi, zakoni i sa stanovišta Republike Srbije i sa stanovišta Evropske unije.
Prema rečima Darka Daničića iz rudarskog basena Kolubara, u tom EPS-ovom rudniku intenzivno se razmišlja i o modernizaciji kapaciteta za iskop uglja.
U septembru samo sistem 1400 iskopao 1.778.000 kubika jalovine, a dok su svi jalovinski drugi sistemi iskopali 841.000, znači više nego duplo manje kopaju svi ovi stari sistemi nego ovaj jedan nov. Naravno da ove stare mašine, da nastavimo ovako da kopamo, mi bi u jednom trenutku svakako došli do uglja. To bi bilo neisplativo, a i verovatno kasno. Ovde su brojevi nedvosmisleno na strani nove opreme i bez ulaganja, jednog brzog ulaganja, brze reakcije na ovo što se dešava, mi jednostavno ne možemo stići na zelenu granu. koja omogućava sigurnost i stabilnost u proizvodnji struje. Mi smo ovde svi zbog proizvodnje struje, naravno.
Daničić je objasnio da su Kolubari neophodna bar još dva nova sistema za iskop uglja, koji bi uz jedan postojeći, koji je već pomenuo, mogli da odgovore na sadašnje zahteve u proizvodnji koji su urgentni.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber, Rimski Korsakov. Kolarčeva zadužbina, 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Vodimo vas na koncert, subota 15. oktobar u 20 časova i 15 minuta. Eva Braun, Doma mladine Beograda. Priredila Katarina Epštajn.
Na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin 11. časova i 34 minuta. Više puta najavljivano, sada i ozvaničeno iz vlade, do kraja godine trebalo bi da počne vađenje više od 20 potopljenih brodova iz Dunava. Reč je o ostacima iz nacističke operacije Dunavski vilenjak iz 1944. godine. Nemci su posle Drugog svetskog rata potopili celu svoju crnomorsku flotilu koju nisu mogli da provuku kroz Đerdapsku klisuru. Postupak uklanjanja olupina je vrlo složen i opasan, ali okolnost da je Evropu ove godine pogodila nezapamćena suša, izgleda da će ići na ruku izvođačima ove operacije. Naime, Dunav je spao na najniži nivo u posljednjih 100 godina, otkrivajući nemačke ratne brodove nedaleko od Prahova. Tome se obradovala i ekipa koja je svojevremeno snimila dokumentarni film Tajna Dunavskog vilenjaka, jer im se sada pružila prilika da podrobnije istraže detalje akcije koja se još uvek ubraja u nerasvetljene misterije. Sa nama je autor, novinar Dušan Vojvodić. Dušane, dobar dan i hvala što ste nam sagovornik o ovoj temi. Već smo jednom razgovarali, puno toga saznali, a sad je zanimljivo da većinu onoga što ste pre 10 godina snimali tim podvodnim kamerama ste sada imali prilike da vidite uživo i sad da čujemo kakav je bio osjećaj.
Hvala na pozivu i hvala na prilici da evo zvanično i najavim snimanje filma Dunavski vilenjak. Prvi deo je bio Tajna Dunavskog vilenjaka, jer smo tu imali neke tajne, a naša ekipa koja na ovom problemu, rešavanju tog problema radi i na kraju istraživanju te velike priče, se okupila posle 10 godina ponovo i imali smo prilike da ponovo napravimo jedno terensko istraživanje. Moram da kažem, osim mene, tu je i korediteljka Milena Trišić, Miodrag Lakić, podvodni snimatelj, Gordana Karović, arheolog i stručni konsultant, onako bila je dobra ekipa, to je zapravo ta naša ekipa. Ono što je nama zanimljivo bilo, mi smo takav vodostaj već vidjeli, tako je bilo i 2011. i tada smo zabeležili, da kažem, sjajne kadrove ispod vode i uspjeli da dešifrujemo 4 najveća broda. Zapravo otkrili smo o kojim brodovima je reč. U pitanju su 2 minolovca, jedini naš brod u toj flotili, brod Uskok, koji je bio brod radionica, i brod bolnica, za koji je vezana najveća misterija. Ono što je novo nama bilo sada, mi smo teren praktično poznavali i to je velika prednost, jer smo znali poziciju svakog broda, znali smo šta želimo da istražimo dalje. Ovog puta na terenu smo bili sa mnogo savremenijom opremom nego pre 11 godina, u pitanju su novi, tehnološki nova oprema, i to nam je omogućilo da napravimo zaista sjajne snimke i kadrove, iako nam bistrina, prozirnost vode nije ovog puta išla na ruku. Imali smo bolju opremu pa smo uspjeli da zabeležili smo stanje trupova tih brodova. Zanimljiva stvar, svi očekuju da su oni zarđali i propali, baš je suprotno toga, vrlo su u dobrom stanju, vjerovatno zato što dole nema kiselnika, nema ovih tih procesa koji bi doprinjeli da oni zarđaju. Također su i mine i minsko-eksplozivna sredstva koje smo ponovo snimili u jako dobrom stanju, na njima je praktično fabrička boja. Postoje neki depoji tih mina do kojih je moguće prići, koji se nalaze u unutrašnjosti broda, u trupovima, zapravo u tim ostavama za mine, kojima je moguće prići samo po tako niskom vodostaju. Mi smo sada bili spremni za to, imali smo i dodatna svetla i uspjeli smo to da snimimo. Ono što je, da kažem, bila velika atrakcija nama, mi smo željeli da ovog puta smo imali dron na terenu, i kada se snima nešto ispod vode u reci, to je obično prilično, da kažem, skučen prostor koji se vidi, jer je prozirnost vode takva kakva jeste, za razliku od mora gde možete vidjeti ceo brod. Ovog puta iz vazduha smo mogli da vidimo te brodove čije se konture ili su iznad vode ili se ocrtavaju ispod same površine vode, kao i ronioce koji ih istražuju. Pa imamo jednu vrstu vizualne atrakcije koja je zaista sjajna i koja je sklop dobrog vodostaja, mirne vode, da su recimo talasi na površini, ne može to da se vidi, nego bukvalno kao na moru kad je bonaca, tako je Dunav bio miran, bukvalno smo birali takve trenutke i uspjeli smo to da snimimo i jako smo zadovoljni, smatramo to ekskluzivnim materijalom i da kažem, to je taj neki dobar početak snimanja našeg filma, koji će zatim pratiti ceo postupak deminiranja i vađenja tih brodova, što je svojevrsna atrakcija. Prvo je to tehnološki, do sada se verovalo da je nemoguće, brodovi su u matici jedno od najvećih reka u Evropi, zasuti su sedimentom i tako dalje, to je veoma, veoma kompleksno, mene i sada zanima kako će to tačno da izgleda, a još veći izazov je deminiranje tih brodova, jer prosto neko treba da skloni te mine pre nego što bude vađenje, a one su na jako, jako nezgodnim pozicijama, te ćemo mi sve to da pratimo po fazama i mislim da ćemo imati sjajan dokumentarac.
Ajmo da podsjetimo zapravo na čitavu ovu priču, kako su se ti brodovi uopšte našli na dnu Dunava u tom delu.
Pa na kraju Drugog svjetskog rata, to je negde leto 44. Nemačka vojska se povlačila sa istočnog fronta i povlačili su se i sa Crnog mora. Svi brodovi Dunavske i Crnomorske flote su okupljeni u Konstanci. To je brodogradilište u Rumuniji. Tu je formiran konvoj koji je brojao preko 200 brodova, čamaca i raznih plovila. Tu postoji dilema. Kad kažu, je li ima 200 brodova? Ne, bilo je oko 100 brodova, ostalo su barže, različiti čamci, različita plovila koja su služila za transport vojnika i robe. Tu je bilo i dosta civilnih brodova koje je Nemačka vojska oduzimala tokom rata i pre samog početka rata i dosta vojnih brodova. Konvoj je bio dug 25 km. I on se povlačio kroz Rumuniju i Bugarsku, Dunavom, jer su tako zapravo i stigli do Crnog mora. U tokom povlačenja Rumunija je promenila stranu, prešla je na stranu saveznika, te su vodili teške borbe, zatim i Bugarska. I onog trenutka kad su oni praktično prošli tromeđu, odmah je tu Luka Prahovo i tu postoji jedna ada na sred Dunava, gde su se oni zaklonili iza te ade u smislu lakše odbrane od napada sa rumunske strane. Sa naše strane još uvek je pod kontrolom to bilo nemačke vojske, tu su imali luku, imali prugu, imali napravili čak i aerodrom i nekih mjesec i po dana su oni tu boravili pokušavajući da nađu način da prođu Đerdapsku klisuru. U to vreme Đerdapskom klisurom nije bilo Đerdapskog jezera, već je postojao Sipski kanal kojim su lokomotive izvlačile brodove uzvodno. Što je gotovo nemoguće bilo da oni u takvim okolnostima prođu kada se na dominantnim liticama iznad same klisure nalazi neprijateljska vojska. I nakon mnogo razmišljanja oni nisu imali drugog izbora već da potope flotu, potopili su je planski, imali su puno vremena, to su radili na način da zapreče tog Dunava, da bi sprečili rusku dunavsku flotu koja im je bila za petama da prođe, znači imali su namjeru i da zapreče tog Dunava i time su obezbedili neku svoju prednost u povlačenju. Nakon rata je nekoliko brodova izvađeno, to su uradili Rusi, čini mi se jedan, nešto i naša vojska u saradnji sa Rusima izvadila, te je, da kažem, osposobljena plovidba Dunavom u nekoj meri koja je tada zadovoljavala neke potrebe. I tako je ostalo do danas. Ti brodovi dan danas predstavljaju usko grlo kada je reč o plovidbi, ti brodovi su, kao što sam rekao, puni eksploziva, ti brodovi su i, osim što su plovidbeni, bezbednosti i veliki ekološki problem u čitavom toku Dunava. I evo, 80 godina, gotovo 80 godina od potapanja, krenut će ta operacija za koju stručnjaci kažu da će biti najveća operacija te vrste ikada izvedena u rečnom koritu.
Da, biće zanimljivo da budemo svedoci toga. Dosta toga rekli smo kada je reč o ovoj operaciji, spada u sferu misterije. Pretpostavljam da se to odnosi na ono što je sadržaj tih brodova.
Da.
E sad, šta ste, do kakvih saznanja se došlo, dakle šta možemo reći da je rešeno, a šta još uvek nagađamo?
Najveća misterija je misterija žrtvovanja ranjenika. Prema tvrdnjama očevidaca koji su prisustvovali potapanju, pojedinih očevidaca, čula se plač i kuknjava ljudi koji su ostali kao najteži ranjenici na
brodu. To je brod bolnica.
Brod bolnica. Međutim, ja mogu da kažem da smo mi tu misteriju razrešili potpuno. Neću da odam šta je bilo sa ranjenicima, ali smo mi uspeli da rešimo tu misteriju i sa prilično velikom sigurnošću možemo da kažemo da je ta misterija razrešena. Što se tiče samog tovara brodova, ima tu raznih priča da li ima zlata na njima, ja pretpostavljam da nema, jer je gotovo mjesec dana trajala evakuacija tovara i ljudi sa tih brodova, oni su vozili i čitave vojne jedinice, tako da tu ne treba očekivati ništa spektakularno. Međutim, posle 80 godina tu postoji određena arheološka građa, postoje artefakti koji su jako značajni i sasvim sigurno da vađenje tih brodova predstavlja svojevrsnu atrakciju i za zaštitare i za ljude koji se bave arheologijom i tako dalje, to je deo istorije, te će biti zanimljivo da vidimo te neke lične predmete, da vidimo šta je konačno u tim brodovima ostalo i bit će zanimljivo šta će biti sa svim tim stvarima. Mi se kao ekipa filma zalažemo za ono za što se zalaže i naš stručni konsultant Gordana Karović, koji je arheolog, da se napravi muzej koji bi mogao, jer tu je Luka Prahovo, dosta je kruzera koji tu prolaze, većina njih dolazi sa nemačkog govornog područja i to bi bilo jako zanimljivo da ljudi mogu da zastanu i da vide deo sopstvene istorije tu. I ono što je, da kažem, novina, da su zaštitari napravili predlog da se to mesto proglasi znamenitim mestom, zato što se tu desio veliki istorijski događaj.
Da, pomenuli smo da je dosta municije u tim brodovima. Jel postoji neka, hajde da kažem, uslovno precizna procena koliko je toga?
Pa ja sam u ovom prvom filmu sam objavio 213.000 tona. To je podatak koji sam našao u vojnom arhivu našem. Međutim, kasnije sam od ljudi koji se jako dobro razumeju u mogućnost koliko takva flota može da ima, saznao da je to gotovo nemoguće. Zatim sam otišao ponovo i naš originalni dokument 13.000 tona ratne tehnike, ali je u prepisivanju, ja sam čitao iz knjige da su prevedeni dokumenti. Bila je verovatno greška da je neko na mašini pritisao i dvojku i trojku. Dakle, 13.000 tona je neki zvanični podatak ratne tehnike. Pretpostavljam da nije sve municija, ali eto, mi smo na ta dva minolovca našli jedan depo koji, ako je potpuno pun, to je oko 7 tona dubinskih mina. I još jedan minolovac je tu gde su mu na palubi te dubinske mine, pretpostavljam da ju depovu ima. Dakle, reč je o hiljadama kilograma eksploziva koje je 80 godina proveo ispod vode. Sad je pitanje u kakvom je stanju taj eksploziv. Ono što smo mi zabeležili, zato sam ja jako ponosan na ovo što smo snimili, jer smo uspeli jako, jako blizu da priđemo minama sa izuzetno kvalitetnom opremom. One su u baš dobrom stanju, zato što se nalaze u trupu broda, pune su hladne vode, zasute su peskom, u mraku su i praktično su konzervirane.
Da, i su dostupne za vađenje.
Evo, reću vam šta je rekao ronilac koji je to snimao, on inače u pitanju je građevinski inženjer i vrhunski ronilac sa najvišim onim kategorijama, zvezdama ronilačkim, on je rekao da je to nemoguće deminirati ispod vode. To je bukvalno, i ti kadrovi koje mi imamo, to je bukvalno, to je borba da oni mogu samo da ih snime, a da ne pričamo o tome da ih neko pomera, vadi, razgleda i tako dalje. To je ogromna količina i to govorimo o ekstremno niskom vodostaju. Dakle, to će nam se ponoviti za 10, 12, 15 godina. Tako da taj način da neko zaroni i deminira, mi mislimo da je to, da je to nemoguće. Postoje tehnike kao što su recimo posebnim preprekama se ogradi brod, uslovno rečeno, u samom koritu reke, onda se isuši voda jakim pumpama, te brod onda ostane praktično na suvom, zatim se seče i to se deminira na suvom. Mi pretpostavljamo, dakle mi koji snimamo film, pretpostavljamo da će to tako biti vađeno, a oni koji su dobili taj tender će morati da, da naprave metodologiju i predložit će metodologiju i bit će užasno, užasno zanimljivo da se to sve filmuje i prikaže kako je to izgledalo.
Koliko sad ovaj nizak vodostaj može da olakša čitavu operaciju vađenja? Sad ja ne znam, vi ste relativno skoro došli.
Mi smo 15. septembra ili 16. završili, te noći je počeo da raste, sada se brodovi, sada recimo 3 metra, 4.
Skoro da se ne vide.
Ne vide se uopšte. Ne vide se uopšte i taj vodostaj je mogao da donese benefit samo u smislu istraživanja faktičkog stanja, mi smo to uradili. Nisam primetio da su, da su drugi to radili. Bila je i jedna, da kažem, faza predistražnih radova vezano za, za te brodove, koja je prethodila tenderu za vađenje i mi smo trebali da učestvujemo u tome, ali nažalost nismo. Ono što je meni poznato, da oni nisu uspeli da naprave ni jedan snimak. Tako da, da možda zvuči prepotentno, mi imamo zaista, zaista puno informacija, vrlo kvalitetnih i svakako ćemo podeliti to, cilje da se očisti korito Dunava.
Da, da se u saradnji ta operacija izvede na najbolji, najbezbedniji mogući način, zapravo to je.
To je cilj i nama, pretpostavljam i onim, onima koji vade, a nama je i još jedan cilj, to hoću da kažem jer je to za Srbiju svojevrstan kuriozitet. Mi na ovoj priči radimo 17 godina, počeli smo 2005. Snimajući prvi intervju kada smo i saznali za tu priču. Kada se sve bude završilo, proći će 22 godine i mi ćemo sklopiti dokumentarni film koji tretira jedan takav vremenski period gde konkretno ekipa radi, a naravno film će tretirati od 44. godine do današnjeg dana i mislim da ćemo uspeti da napravimo jedan referentan film za međunarodno i svetsko tržište.
Najlepše hvala na ovom razgovoru i informacijama novim koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1 i moram reći da jedva čekam da sve to krene i da ponešto od toga sukcesivno gledamo šta ste vi to zabeležili i na koji način ste pristupili čitavoj ovoj priči.
Hvala vam što ste me pozvali i dali priliku da, da ispričam ovo na čemu radimo.
srpski na srpskom.
Na tastaturi su slova N i M jedno do drugog. I pre nego što bilo šta dalje kažem, unapred se ograđuje, možda je slovna greška u kucanju. Ali, kako toliko puta da se pogreši pa da pandan postane pandam? Najviše pandama ima u komentarima na društvenim mrežama, a naročito su zanimljivi oni na jezičkim forumima, kada se povede diskusija o nekoj nedoumici pa se traži pandam nekom obliku. Internet portali su rasadnici pandama, pa čitamo kako su ruski škrici pandam ruskom gasu. A u najavi popularne serije da je neki lik pandam političar od tog ranka. A ako nekog u svakodnevnom govoru opomenete da se ne kaže pandam, nego pandan, obavezno sledi pitanje, šta ti je to pandan? Muška panda?
Oblik pandan stigao nam je iz francuskog jezika od reči vrlo sličnog izgovora, a prema definiciji iz velikog rečnika stranih reči i izraza Pipera i Kleina, upotrebljava se da označi predmet, pojavu, oblik, osobu i drugo što se može uporediti s nekim ili nečim drugim, što se dopunjuje ili podudara. U svakom slučaju potrebno je da postoji sličnost između predmeta poređenja. Retko ko greši u značenju. Treba samo zapamtiti da se kaže pandan sa n, a u takozvanim kosim padežima akcenat ove reči se pomera na drugi slog, menja se u dugu uzlazni i akcenat glasi pandana.
Srpski na srpskom.
Još bolja definicija pandana je u rečniku srpskog jezika, gde se kaže da je to ono što je nečemu vrlo slično, istovetno, jednako, paralelno nečemu drugom. Ako je neka osoba, na primer, pandan meni, onda se ona može uporediti sa mnom po nekoj zajedničkoj osobini, navici, ponašanju, obrazovanju, i može imati i odrečan oblik, na primer. Među radijskim voditeljima nema nam pandana u poznavanju našeg jezika. Benefit i slušaocima i nama.
Reč benefit preuzeta je u neprevedenom obliku iz engleskog jezika i preko svake mere se koristi u javnom govoru i medijima da označi korist, dobit, olakšicu, povlasticu, naknadu ili privilegiju koju neko dobija ili je ima u vidu robe, usluga, novca ili nečeg drugog. Dakle, očigledno je da za nju ima više domaćih zamena koje se ređe upotrebljavaju, valjda zato što odavno postoji uvreženi osjećaj da se stranim rečima podiže vrednost iskaza i skreće veća pažnja na njega. Ovo drugo je, doduše, tačno, ali od takvog skretanja pažnje jezik nema nikakve koristi. Ili da nas neki bolje razumeju, nema koristi od benefita.
Srpski na srpskom.
Kako nema koristi od benefita? Nisam neki stručnjak za financije, ali znam da je benefit i forma isplate u novcu. A tako se zove i izdavanje vaučera za koje se može dobiti novac. A kako to znam? Pa šta mislite kako idem u banju nego s tim vaučerima? Dobro, to sad nije važno, svako ima neku šemu ili shemu za preživljavanje, sa benefitima ili bez njih.
Iako je jedno vreme maltene bila izbačena iz govora i pisanja, šema je sasvim regularan oblik i, kako piše u pravopisu, običniji od oblika shema, sem u tehničkim nacrtima gde je jedini preporučen oblik šema. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo. Dok radimo i stvaramo. istražujemo, dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu, ostavi trag.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Emanuel Žiofre, izjavio je da su vlast i predsjednik Aleksandar Vučić pozitivno reagovali na izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u pregovorima o članstvu sa Unijom. Žiofre je za Tanjug rekao da izveštaj ne služi za kažnjavanje, već samo da pokaže da li stvari idu u dobrom pravcu ili ne. Naglasio je da ove godine zbog rata u Ukrajini akcenat je stavljen na usklađenost spoljne politike sa Evropskom unijom, gde je Srbija zabeležila najveći pad, pre svega zbog toga što nije uvela sankcije Rusiji. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruska vojska granatirala je deo Kijevske regije i gradove Nikolajev i Nikopolj. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio je u obraćanju Savetu Evrope da se Rusija natera na demilitarizaciju nuklearne elektrane u Zaporožju. O situaciji u Ukrajini danas će u Kazahstanu razgovarati predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da Rusija nikada nije odbijala ozbiljne predloge za kontakte ili pregovore, ali da, prema njegovoj oceni, niko ne nudi razumne inicijative. Ruski operator za naftovode Transneft saopštio je da i dalje pumpa naftu prema Poljskoj i Nemačkoj i da nije prekidao isporuke otkako je otkriven kvar u naftovodu Družba. Kako se navodi, tehnički problem je rešila Poljska. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da niko nije doneo odluku da se grejna sezona odloži, ali, kako je naveo, ako je već miholjsko leto, dobro je da se prištedi. Bajatović je za televiziju Prva rekao da će se poštovati ako neko donese odluku da grejna sezona počne kasnije. Dodao je da Srbija ne uvozi struju već 15 dana, a da se značajno popravila i hidrološka situacija. U Beogradu se održava 7. Međunarodna konferencija o bezbednosti. Na otvaranju skupa premijerka Ana Brnabić je poručila da će vlada pružiti svaku podršku svima koji se bave temom nasilja nad decom.
Ovo je problem svih nas i nije problem sa kojim institucije same mogu da se suoče ili da ga reše. Ukoliko svako od nas, počevši od sebe, ne uradi sve da ovakve stvari spreči, da ih zaustavi u svom najbližem okruženju, onda ti problemi tako eskaliraju da nije moguće da ih posle rešimo na najbolji mogući način. Dakle, mislim da je najvažnija poruka da svi krenemo od sebe, da ne okrećemo glavu, da i ne ignorišemo probleme i da zaštitimo one koji ne mogu da zaštite sebe zato što su fizički slabi. Tu mislim i na decu, mislim i na žene. Prijavite nasilje kada ga vidite u svom okruženju, pokušajte vi da zaštitite one koje znate, jer tu onda odmah reagujemo svi zajedno kao društvo i sprečavamo veće i šire probleme u budućnosti.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić ukazala je da su nove pojave nasilja nad decom digitalno nasilje i dečiji rad. Ona je podsjetila da je vlada donela strategiju čija je vizija da sva deca odrastaju u bezbednom okruženju.
Zaštita dece i njihova bezbednost je prioritet svih državnih organa. Deca su naša budućnost i zato je svaki korak u unapređenju njihove prava i zaštite kao i briga o njima korak ka izgradnji boljeg i naprednijeg društva. Sistem socijalne zaštite sam po sebi kao i drugi sistemi u državi pojedinačno nisu, nažalost, dovoljni da bi se omogućilo da sva deca ostvaruju svoje pune potencijale. Da bi se obezbedio adekvatan i sveobuhvatan odgovor društva, neophodno je da budu uključeni svi nadležni organi, institucije, nevladine organizacije i da koordinisano i udruženo deluju, ali je najvažnije osnaživati decu i uvažiti njihovo mišljenje, jer su oni jedan od najjačih pokretača svih promjena.
Na otvaranju konferencije o bezbednosti dece govorili su i američki ambasador Christopher Hill, kao i domaćin skupa i osnivač Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić. Vest koja nam je upravo stigla. U Ovčar banji je pukao viseći pešački most. Prema prvim informacijama na mostu je u trenutku pucanja bilo ljudi. Više informacija u našim narednim informativnim emisijama. Železnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad ponovo se odvija po standardnom redu vožnje i brzini od 200 km na sat, pošto su rešeni problemi nastali zbog krađe kontaktne mreže kod Stare Pazove, potvrdio je ministar saobraćaja Tomislav Momirović.
Prethodnih 48 sati naši radnici železnice su zaista neumorno radili, ne bili ponovo omogućili korišćenje brze pruge za brzinu od 200 km na čas. Besprizorni lopovi su izvršili jedan težak kriminalni akt, izvršili su delo teške krađe sa ugrožavanje bezbednosti saobraćaja i mi smo u jednom trenutku doveli našu železnicu da ponovo vozi brzim vozovima, ali 20 km na čas. To nismo mogli, da smo maksimum, upregli smo sve kapacitete i u rekordnom roku smo omogućili ponovo našim ljudima od Beograda do Novog Sada da putuju 33 minuta, da se voze 200 km na čas.
Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Budimpešti protiv Ferencvaroša u četvrtom kolu Lige Evrope. Utakmica počinje u 21 čas, prenos je na prvom programu naše televizije. Od 18 časova i 45 minuta u Ligi konferencija Partizan će u Beogradu igrati protiv Kelna. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas oblačno, mestimično, slaba kiša, temperatura do 20 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 78%, pritisak 1007 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 1 do 4 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Uravinj vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 13. oktobar 2022. godine. Reka Dunav. Linz 355, 355 cm. Kornojburg 248, 248. Bratislava 322, 322. Komarno 185, 185. Estergom 120, 120. Budimpešta 182, 182. Dunavfeldvar -57, -57. Baja 226, 226. Mohač 247, 247 cm. Bezdan 97, 97 cm. Apatin 170, 170 cm. Bogojevo 155, 155 cm. Bačka Palanka 183, 183 cm. Novi Sad 192, 192 cm. Zemun 303, 303 cm. Pančevo 326, 326. Smederevo 486, 486. Veliko Gradište 763, 763 cm. Turn Severin 705, 705. Prahovo 184, 184. Ruščuk 243, 243. Đurđevo 170, 170. Crna Voda 119, 119 cm. Brajila 205, 205. Terezino Polje -315, -315 cm. Donji Miholjac -61, -61. Reka Tisa, Tisa Beč -172, -172. Vašaroš Namen -89, -89. Tokaj 467, 467. Solnok -17, -17. Segedin 160, 160. Senta 251, 251. Novi Bečej 303, 303. Titel 237, 237 centimetara. Reka Sava. Zagreb -253, -253. Gradiška 126, 126. Slavonski Brod 137, 137. Slavonski Šamac -84, -84. Sremska Mitrovica 174, 174. Šabac 57, 57. Beograd 263, 263 centimetra. Reka Kupa, Karlovac 9 centimetara. Reka Una, Novi Grad -11, -11 centimetara. Reka Sana, Prijedor 4 centimetra. Reka Vrbas, Delibašino selo 6,0, 60 centimetara. Reka Bosna, Doboj -152, -152 centimetra. Reka Lim, Prijepolje 7,3, 73 centimetra. Reka Drina, Radalj 2,3, 23 centimetra. Reka Velika Morava, Varvarin -195, -195. Bagrdan -25, -25. Ljubičevski most -323, -323 centimetra. Prognoza za 15. oktobar 2022. godine. Bezdan 6,4, 64 centimetra. Sremska Mitrovica 1,5,0, 150 centimetara. Temperature. U Bogojevu vode 15,2 stepena. Vazduha maksimalna 19, minimalna 8, srednja 13,5. U 7 časova 8 stepeni, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 15 stepeni, vazduha maksimalna 20,3, minimalna 12,7, srednja 16,5, u 7 časova 13 stepeni, padavine 0,1 mm. U Zemunu temperatura vode 15 stepeni, vazduha maksimalna 21,9, minimalna 13,8, srednja 18, u 7 časova 14 stepeni, bez padavina. Tendencije. Dunav u opadanju, Drava u manjem opadanju, Tisa u opadanju, Sava u opadanju, Drina u stagnaciji, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 13. oktobar 2022. godine.
Vodostanje.
Uravenj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Govorim da ništa više meni
Kuda?
Epizoda emisije Koje kuda posvećena je jednom zanimljivom selu. Gostuša ili Kameno selo na oko 700 metara nadmorske visine predstavlja deo parka prirode Stara planina. Specifičnost neobičnog mesta koje krasi istočnu Srbiju je jedinstvena arhitektura koja je sačuvana u svom autentičnom stanju. Ovo staroplaninsko selo predstavlja ambijentalnu celinu i prirodni i kulturno-istorijski spomenik na čiji se zaštiti, istraživanju i promociji radi nekoliko godina unazad. Ono što je do sada utvrđeno jeste da su kuće zidane bez maltera ili bilo kog drugog vezivnog materijala, tačnije tehnikom pod nazivom suvozidica. To znači da umjesto ceramide i crepa kao osnovni materijal za pokrivanje služe kamene ploče, pa su sve zgrade praktično od temelja do krova od kamena. Kako se ovdje živjelo i gradilo, Elizabeti Arsenović i Mirjani Nikić pričao je jedan od malobrojnih meštana sela Gostuša.
Dragan Vidanović, u selu, vi kažete Gostuša ovde.
Gostuša, da, ali ako kažeš u selo Gostuši, da, to je sad zavisi.
Ako kažemo Dragan Vidanović iz sela Gostuša.
Gostuše, da, to je pravilno.
E, to je jedno mesto na Staroj planini, vi ste malo prekli na 800 metara nadmorske visine, blizu Pirota, vrlo interesantno selo, čuveno po kamenim krovovima i načinu arhitekture, one starinske, vidjeli smo mnogo takvih starih kuća, neke su i napuštene, ali ovdje ima i dosta živih kuća. Vi ste sad ovdje, jel, kako ste u penziji, živite ovdje?
Mi živimo leti gotovo celo leto, zimi idemo u Pirot i dolazimo s vremena vreme, to je se obilazimo pošto imamo pčelinjak.
Ovo je znači letnja rezidencija.
Baš tako, imamo tu i ova kuća je za seoski turizam, apartman sa dve zvezdice.
To se u Gostuši također od nedavno dešava, dakle vi se neguje se seoski turizam, imate goste.
Da, pa nije loše, jer to je 2012. ili 2013. godine Svetska banka davala milion dinara, to je 10.000 evra nepovratnih sredstava za seoski turizam. Moglo je 40 porodice da uzmu ova od tih 10.000 evra ili ali nisu svi ispunjavali, nisu mogli da ispune
uslov. Postojali su neki uslovi?
Da, uslov, da imaš preko, da je preko tebe kuća.
Da se vodi na tebe, da.
I daju od taj milion dinara daju 600.000, a 400.000 kad sve završiš, a od tebe se tražilo, to je ko uzme taj projekat, treba da uloži 25% njegova sredstva i izlazi oko 800.000 dinara svojih sredstava da da, a kad završi sve, uplaćuju mi one 400.000 dinara.
Razumem.
A ovde ljudi ostvaruju, ko živi ovde, 200-300.000 cele godine, gde da nađe 800.000 i zato nije to ispunjeno.
Dobro, pričat ćemo i o seoskom turizmu, ali hajde nekako da uhvatimo tu temu i da krenemo nekim putem po redu. Selo jeste planinsko i ovde se živi stotinama godina, to dokazuju i ove stare kuće i sve ostalo. Je li ovo kad ste vi bili dete, vaše rodno mesto, bilo puno ljudi kao što su nekad bila selo?
Baš tako. Ovde je 70. godina, ajde da se ne vraćamo ranije, 70. godina ovde je vrilo kao u košnicu. Bilo je 780 meštana, 1200 krupne stoke, 15.000 ovaca i 450 konja.
A, ono spada u veća planinska sela, tako?
Drugo ili treće selo. Posle Krupca, ja ne znam da li...
Posle Gradačnice je Gostoš.
Ne, Krupac je najveći.
Dobro, sad mali supružnički nesporazum, ovdje je gospođa Božana supruga, ali tako, Draganova, s kojim ćemo također razgovarati, ali evo slušamo sad vas.
Znači, vrilo je kao u košnicu i onda 70. godina nagla migracija, zato što je mnogo fabrike se izgradile i krenuli su ljudi. Dnevno je otkupljivano 15.000 litara ovče mleko iz Gostušu.
15.000 litara?
Najbolji kačkavalj je praven u Srbiji na Vrti Bog Gore. Je bila mlekara, bila je ovde u selo. Taj kačkavalj je stizao čak do Ameriku. Na američko tržište. A što se tiče izgradnje, tu je bilo puno ljudi, a jedno od najsiromašnijih sela u Pirotu. I onda je rađeno samo ono što nudi ovde priroda. Bilo kamena dosta, kamen, sve je zidano sa kamenom. Bilo građa, uglavnom bukova, to je korišćeno. Onda za krov mnogo mu je lakše da stavi crep i dan danas je to tako, ali nije bilo para da se kupi taj crep.
Onda, a kamena je bilo?
A te ploče je bilo, tu je imalo majdani gde se otkopa po metar dva, pretpostavi se da ima, pa se otkopa metar dva i naiđe se na taj majdan i vade se te ploče. Ali te ploče su terane 8 do 15 km dalje od selo. Sve sa zapregom. To je bilo, znači, ne pitaj kako je se radilo udarnička.
A zašto su te ploče? Aha, doteravano su 15 km odavde, a vukle su zaprege.
Zaprega samo isključivo na seoske sanke.
A recite, su odmah izgledale tako kao što sad vidimo kod vas na krovu, tako tanke i široke?
One su bile naložene.
A ko ih je sekao tako tanko?
Ne.
Sama priroda ih je stvorila.
Tako je prirodno.
Sama priroda, znači sve zavisi do majdana. Ima gde su grube, krive, a ima gde su kao knjige naložene, ali sve zavisi do majdana. Ima po metar i po dva dužine i širine, možda metar, ali sve zavisi kakav je majdan. Znači, sama priroda ih je stvarala.
Tako sve poređane jedna na drugu.
Jeste.
I vi samo izvadite.
Jeste.
I stavljaju... Ali to je teško, ako su one metar i po dva, to je onda, koliko ljudi to pomere?
Jeste, to je, istini za volju, ploča zavisno od veličine, koliko je teška. Ali kad se nađe u taj majdan, ona se ne podiže, recimo ga, ceo majdan, već kako je ona naložena i ima ona gde se odvaja. Zabija se gvožđena zaglavka, se kaže, i ona podigne...
Između se razdvojila.
Razdvojila, da. I na taj način i onda odmah na lice mesto se dobije ploča. Kako je u to vreme na krovu penjena?
Da, je, da.
Sad recimo u ovoj kuća postave se jedno 5-6 metra, 3-4 pa i 5 drva dalje, onda se naprave prečanke, se ono kaže, jedna do drugu, jedna da drugu, stavlja se na leđa i iznosilo je ručno.
Čovek na leđima iznosi preko nekih,
jeste,
kao nekih merdevina zapravo,
jeste,
tih balvana.
Iznosi na leđima, koja nije mogla da se iznese na leđima, velika je, ona se stavi na ona drva i gore vuču, odavde guraju motkama, nešta pripomažu.
Kako to ređaju, gospodine?
E, tu treba majstorija.
Jel malo mora preko da ide, tako?
Ne preko, nego mora da ima nagib.
Pa to, evo, prvo nagiba, ne mogu da idu jedna do druge, nego malo da prelaze. Je,
da, mora da poklapa to, jedna druga, jeste.
Kako se krene, od spolja od na gore?
Od najdolji deo.
Tu prvi red najniži, pa na, onda gore.
I mora da ide pod kosinu. Najpred tu se trupci doteruju i cepaju na cepanice.
Drva. I šta
onda? Da, i onda se zakovu na one grede.
Aha, na grede se kao postolje.
Baš tako. Mm. Na one grede se zakove i onda se pravi blato i slama se doda i prvo se stavlja blato i onda ona pločaka legne, ona
ko
legne.
Ko malter.
Baš tako. Kad se ne bi stavljala ta zemlja, te ploče bi klizile.
A ona,
nešto su teške, nego na drvu mu je lako, jer kuće se ovde ljuljaju, a mislim i svuda, ne da mislim, nego je tako kad grmi. Trese se i one bi kliznule. A kad ona se u zemlju, ono blato umoči, ona se ne kreće.
To je meni neobično, s obzirom da je ovo planinski kraj i prilična nadmorska visina, ovde su sigurno i snegovi veliki.
Baš je tako.
Ali
bila.
Su krovovi i ovi kameni, kako bih rekla, nemaju veliku kosinu. Se sneg tu zadržava i šta se tu
da,
radi?
Da, sneg ne klizi. Uglavnom ostaje na krovu i dešavalo je se tu, mislim da je 68. ili 9. godine pao metar i po sneg. Onda ki još jednom ne sećam se koje godine se penju gore i lopatama skidaju čiste sneg kao...
A gospodine, od čega su tada građene kuće bazično? Znači imamo kameni krov, to smo sad ispričali i još ćemo možda nešto da objasnimo, ali na kom postolju kada se govori o zidovima su oni, šta je držalo taj kamen?
Tu ima jedna velika prednost zašto se održavaju ove kuće.
Dobro.
Ovo je na stenu odrađeno.
Na stenu.
Ovde dole je stena i na stenu je...
A stoje na steni.
Na stenu.
Kuće su
i znači,
se pravile na steni.
Da.
Nema temelj.
Nema temelj, da.
Nego se direktno na steni gradi. Ne,
kopa se, ima nešta zemlja, ali sve se dođe do sam temelj.
Iskopa se ta zemlja do stene.
Do temelj i onda, znači, ovo brdo je sve na steni.
Pa čekajte, ako se iskopa samo zemlja do stene i gradi se, kako kuća ne sklizne, šta je drži?
Ne bi to mogao da objasnim, ali ni jedna se kuća nije desila da klizne.
Nije. A od čega su zidovi?
Zidovi su u početak uglavnom kamenje. A onda kad se dođe do određenu površinu, uglavnom su dole podrumi pod kamen, onda se postave grede, direci, i onda sa strane one direke, na direci se kovu kovanice.
Od čega je to?
Može od drvo. Znači evo ovako drvo može
kao da se... Kao neka građa, dobro.
Građa i onda se sve to puni sa zemljom.
Između tih drvenih greda, razumem.
Ne, drvenih greda, nego to se zovu kovanice. Kovanice, znači i sa jedne i sa druge strane, ako je ovo stup.
Razumem, a od čega su te kovanice?
Od buka. Ako je
od
ovo
dasaka?
A može i od daske. Još bolje, ali nije bilo daske.
Pa nego šta je bilo?
Znači, ovo je greda, ovako i sa jedne i sa druge Dobro. Strane te kovanice, ovo... ovde se popuni sa zemljom opet i zato se tu dobija...
Kovanice su to daske, ovo drugo.
Ovo je stena. I sad, evo.
Sad da dovršimo ovo objašnjavanje. Oblice.
Pa jedno, pa drugo,
da,
pa treće, pa četvrto, peto,
oblice
šesto.
Oblice od stabla.
Da.
To se zove kovanice.
Da.
Dobro, razumemo se. Onda se između sipa zemlja.
Stavlja zemlja i zato ovde zimi nije hladno u te
prirodna
kuće.
Izolacija.
Prirodna izolacija, ukapirali ste. Nije hladno, a preko leti nije toplo.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda možete čuti u nedelju od 10:05. Umeđu vremenu stigla je informacija o nesreći koja se dogodila u Ovčar Banji. Naime, jedna žena je preminula, 12 osoba povređeno kada se otkačio viseći most koji su prelazili u Ovčar Banji. Ispred urgentnog centra u Čačku je naša koleginica Slađana Miletić.
U ovom trenutku dovoze povređene iz Ovčar Banje. Ono što smo saznali, nesreća se dogodila na pešačkom visećem mostu u Ovčar Banji. U pitanju su putnici iz jednog turističkog autobusa koji su tu na obali stali da se odmore i krenuli su dakle da prošetaju uz obalu i na taj sam most. U trenucima dok je bilo njih, prema prvim informacijama, 30-ak na mostu, pukla je ta konstrukcija mosta, oni su upali u reku Zapadnu Moravu. Ono kako su nam rekli iz opšte bolnice, prema prvim informacijama, jedna žena je preminula na licu mesta i pretpostavlja se da je smrt nastupila utapanjem. Za sada imamo informacije da je 12 lica povređeno, evo i u ovim trenutcima se dovoze povređeni, čekamo zvanične informacije ovde iz bolnice. Na licu mesta u Ovčar Banji i dalje su vatrogasno spasilačke ekipe, ekipe žandarmerije, hitne pomoći i ronioca, i dalje traje akcija spasavanja.
Radio Beograd 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije, instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Posle pobede u Kjelnu, fudbaleri Partizana žele da ostanu na prvom mestu u grupi. Mogu li crno-beli da ponove igru i rezultat protiv Kjelna na svom terenu? Prenosimo utakmicu četvrtog kola Lige konferencije Partizan-Kjeln. Reporteri sa stadiona Partizana su Dejan Nikolić i Dejan Bulajić. Četvrtak, 13. oktobar, 18:40. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Momčilo Živanović, brodomašinski tehničar, govori o tome zašto voli roman Lopov, Leonida Leonova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Svi mi zajedno činimo Srbiju. Šitski mi vjedno predstavljame Srbiju. Svi mi zajedno činimo Srbiju. Slobodno se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. Učestvuj u popisu Ostavi trag od 1. do 31. oktobra 2022.
Danas časova 38 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Posebno nam je zadovoljstvo kada smo u prilici da predstavimo nešto što su naše kolege uradila, još veće kada znamo da će to unaprediti kvalitet našeg medija i svega onog što mi radimo. U studiju je moj kolega Zdravko Maljković, a njegovo delo je knjiga Škola zvuka. Juče je predstavljena knjiga, u izdanju je RTS izdavaštva. Zdravko, dobrodošao pre svega i čestitke na ovom zaista izuzetnom poslu.
Bolje vas našao, hvala vam što ste me pozvali i hvala na lepim čestitkama.
E, ajmo da vidimo mi šta nam ova knjiga donosi.
Pa, knjiga je koncipirana u dva dela. Prvi deo knjige, teoretski deo knjige, i ono se bavi filozofijom zvuka u audiovizualnim medijima. Kroz prizmu dizajnera zvuka i njegovog zanimanja u procesu kreiranja programskih sadržaja, bilo oni u radiofonskom stvaralaštvu, bilo u procesu oblikovanja zvučne slike za televizijske serije ili filmove, u procesu snimanja i prenosa muzike i danas jako i veoma interesantnim i popularnim kreiranjem zvučne slike internacionalnog zvuka sa sportskih borilišta. Takođe u prvom tom delu, teoretskom, bavim se i historiografijom Radio Beograda, historiografijom televizije Beograda. Drugi deo knjige je koncipiran na taj način da kroz formu intervjua, po principu jedan čovek, jedno zanimanje, predstavim različita zanimanja u radioteleviziji Srbije. Pravio sam 46 intervjua sa našim eminentnim stručnjacima, stvaraocima, umetnicima koji su mi pričali iz njihove perspektive na koji način putem zvuka oblikuju zvučnu sliku i na koji način oblikuju programski sadržaj i normalno pričali su mi o ulozi zvuka u medijima.
Šta je uopšte bila ideja da pristupiš pisanju jedne ovakve knjige?
Pa, ideja vodilja je se sastojala u stvari, ja sam imao dva motiva. Ti motivi se kriju iza jednog čoveka i jedne institucije. Taj čovek se zove Richard Merz. To je čovek koji je dugo godina radio u televiziji Beograd. On je 63. godine došao u televiziju Beograd i 97. je napustio televiziju Beograd pošto je osnovao katedru za snimanje i dizajn zvuka na Fakultetu dramskih umetnosti koji sam ja završio. Radeći u televiziji Beograd, on je iza sebe ostaje više desetina hiljada emisija koje je snimio i obradio. On tu nije stao. Od 1977. se borio na razne načine da osnuje katedru za snimanje i dizajn zvuka, jer razmislite sami, nije nekako prirodno da na Fakultetu dramskih umjetnosti, gde se ljudi bave umjetnošću u auditivnim i audiovizualnim medijima, da auditivni deo jednostavno ne postoji, da nema katedra za zvuk. On je uspio posle 20 godina velikog i napornog rada, uspio je od tada, ja slobodno mogu da kažem, da se broji savremeno računanje vremena u zvuku što se tiče naših medija. Kad kažem medije, ne mislim samo na radio i televiziju, normalno mislim i na pozorište, mislim na film, mislim na reklame, mislim na sve ono.
Da, što kome je namenjena zapravo knjiga? Možda je to odgovor?
Pa, knjiga je namenjena, pošto sam rekao kako je već koncipirana, pre svega moja ideja je bila da knjiga bude namenjena ljudima, mladim ljudima koji će se sutra baviti pre svega medijima, normalno dizajnom zvuka. Ali evo sad vi i ja ovdje pričamo. Iza stakla još imamo ovdje par ljudi. Imamo tonskog realizatora, imamo producenta, vi ste novinar, ja sam gost. Mi moramo da znamo jedni drugi šta radimo. Mi moramo da nadogradimo vašu ideju, početnu ideju kad ste rešili i kad ste uopšte uredili ovu emisiju. Vi svi ovdje koji ste morate da budete tim. Ideja i jeste da se međusobno razumemo, da se međusobno poznajemo, zato sam i uzo, po principu jedan čovjek jedno zanimanje, 46 različitih zanimanja u radio televiziji Srbije koji pričaju u zvuku i ulozi zvuka. I zato jeste namenjena mladim ljudima. Međutim, pošto ima veoma atraktivnih ličnosti u tom delu gde su razgovori, gde su intervjui i predstavljena na veoma jedan ovako jednostavan način i jako interesantan, to su razne anegdote. On između ostalog može da bude jedno interesantno štivo svakom onom koji je zaljubljenik u medije, u zvuk.
Da, da. I koliko će to, na primjer, evo, ajde da uzmemo primjer ovog našeg razgovora ili već ovog prethodnog uključenja koje smo imali, u kom smislu će ona doprineti da to bude kvalitetnije?
Pa, malo sad možda neskromno sa moje strane da pričam o kvalitetu onoga što sam sam uradio, ali suštinski vi ste svjesni da, na primjer, mi u Radio Beogradu već 3-4 godine imamo multimedijalno odeljenje. Znači, imamo ljude, imamo tri kamere, imamo radio. Više nije samo mediji koji se svoje programski sadržaj šalje putem magnetnih talasa. On ima jedan novi digitalni etar koji se zove internet. I vi imate danas te u mogućnosti da vizualizujete radio, da gledate radio, radio koji se gleda. Ja, pošto vrlo često radim za strane produkcije i vrlo često sam na tim velikim sportskim događajima kao što su olimpijade, svjetska prvenstva, ja sam, na primjer, 2017. ili 2016. godine prvi put video komentatorsku poziciju u sportskom borilištu koja se zove Comcam. Znači, pozicija komentatorska koja sve ima što treba da ima, mikrofon, slušalice i tako dalje, međutim ima i kamera. Ali ono što je bilo fascinantnije za mene, što su to bile radijske pozicije. Meni je u tom trenutku to bilo veoma interesantno. Ali vidite, to koriste radijske stanice koje svoj programski sadržaj plasiraju putem internet. Radio Beograd, ja verujem da je po tom pitanju skoro siguran, verujte mi, ja sam dosta proputovao i dosta toga sam video u tom nekom tehničkom segmentu, da je on više, ja ne znam da u ovom delu Europe da li ima opremljeniji i kvalitetniji radio nego što je Radio Beograd. Tako da u tom jednom smislu ta knjiga može da bude uvod možda za neko bolje sutra u tom barem tehnološkom
što je jako bitno, jer skeptici se nekako zagovaraju izumiranje radija, vidimo da se radio ne da, i mislim da je i ovo što ti radiš doprinos tome da radio preživi u nekoj novoj formi, ali da kao mediji ima svoju budućnost i tekako. A zašto treba još pročitati ovu knjigu, to bi možda mogli da čujemo upravo iz drugog dela tvoje knjige, iz tog gde tih 46 intervjua. Koleginica je izdvojila nekoliko tih lepih preporuka. Čućemo naše kolegu Acu Seltika, čućemo reditelja dramskog programa Radio Beograda Miloša Jagodića, etnomuzikologa Mirjanu Drobac, šefa produkcije studijskih muzičkih snimanja Zorana Marić i dizajnera zvuka Bojana Mangovića. Mislim da ne treba više ništa da dodamo kada to budemo čuli.
Ova knjiga je istorija. Ali ne samo istorija zgrade u kojoj se nalazimo i ne samo istorija nas koji smo u njoj i koji radimo u njoj i koji smo radili. Ovo je istorija svih koji su personifikovani kroz glasove koji su odlazili u etar baš iz zgrade Radio Beograda. I sublimirati tu istoriju na 500 strana ili nešto više je bio ozbiljan domaći zadatak, ali vredelo je truda svaki sekund.
Knjiga Zdravka Maljkovića, to je priča o iskustvu koje smo svi prošli. To je priča o putu kojim smo svi išli, ali to je ujedno i knjiga koja stvara put kojim će ići svi novi, budući istraživači radiofonije, snimanja i dizajniranja zvuka.
Zvuk, zvučna slika, zvučni zapis, zvuk kao profesija, izazov, inspiracija, zvuk kao izražajno sredstvo. O tome u intervjuima sa dizajnerima zvuka, tonskim snimateljima, rediteljima, kompozitorima, urednicima i muzičkim urednicima, producentima i muzičkim producentima, univerzitetskim profesorima, interpretatorima, rediteljima, glumcima, muzikolozima, etnomuzikolozima. To je škola zvuka Radio Televizije Srbije, to je svedočanstvo u jednom vremenu.
Knjiga je namenjena svima koji su zainteresovani za snimanje i dizajn zvuka. Čitaoci se upoznaju, označaju i ulozi zvuka u savremenim elektronskim medijima. Također se upoznaju sa specifičnostima zanimanja dizajnera zvuka i o istorijskom razvoju snimanja zvuka u Radioteleviziji Srbije.
Zaista je velika čast i privilegija biti u društvu takvih veličina okupljenih na jednom mestu kao što je knjiga Škola zvuka RTS. Svima nam je zajednička ljubav i poštovanje prema zvuku. A ako uspemo da prenesemo tu ljubav na neke buduće generacije, onda je knjiga ispunila svoju misiju.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas.
scolaire. Boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les peurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
U 12 časova 52 minuta u studiju kolega Slobodan Igrutinović. Slobodane, šta smo za danas izabrali iz obilja sportskih informacija?
Pa, dobar dan. Pre svega, fudbal je najaktuelniji, naravno, to je najvažnija sporedna stvar na svetu, pa nekako najviše navijači u toj priči. Fudbaleri Crvene zvezde večeras igraju u Budimpešti protiv Ferencvaroša, to je utakmica četvrtog kola grupe H Lige Evrope. Nakon poraza od Monaka i Trabzonspora, crveno-beli su, znamo, pobedili prošle nedelje Ferencvaroš na svom stadionu sa 4-1, tako da u Budimpešti imaju priliku da se dobrim rezultatom, da tako kažem, malo ozbiljnije umešaju u borbu za plasman u narednu fazu takmičenja, jer u ovom trenutku Ferencvaroš još uvijek je na vrhu tabele sa 6 osvojenih bodova iz 3 odigrane utakmice, koliko ima i Monako, tako da će crveno-beli imati zaista ozbiljan zadatak. Meč počinje u 21 sat uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. A fudbaleri Partizana dočekuju Keln u okviru četvrtog kola grupe D Lige konferencija. Crno-beli su posle trijumfa u Nemačkoj, što je bilo onako poprilično iznenađenje, prvi na tabeli grupe D sa 5 bodova iz 3 odigrane utakmice, toliko ima i Nica sa kojom su u Beogradu odigrali nerešeno 1-1, tako da će i ovaj susret biti izuzetno zanimljiv, počinje u 18.45, uz direktan prenos, da to naglasimo, na našim talasima, naši reporteri 2D, Ana Nikolić i Mulajić će to prenositi i naravno ide direktan prenos na prvom programu naše televizije. Pardon. E sad imamo vest od sinoć da su odbojkašice Srbije plasirale se u finale svetskog prvenstva pobedivši selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 3-1. Rival u finalu našoj reprezentaciji, finale inače sutra na programu, biće pobednik duela Italija-Brazil koji se igra večeras. E sad tu imamo jednu jako zanimljivu situaciju. Naime, ukoliko Italija pobedi Brazil i uđe u finale, doći će do jedne zaista zanimljive situacije, jer naš selektor je, kao što znamo, Italijan Daniele Santarelli, a na suprotnoj strani reprezentativka Italije je njegova supruga Monica Di Gennaro, to je Di Gennaro, i onda bi to bio zanimljiv okršaj. Supružnici su, ako se nađu na suprotnim stranama, ja uvijek kažem, ne bih volio da budem u koži selektora Daniela, jer ako pobedi svoju suprugu, da li će smeti da se vrati kući, a ako izgubi, može da izgubi mjesto selektora. Mislim, ako namjerno izgubi, što bi bilo.
Naravno da neće.
Naravno, tako da, biće zaista jako zanimljivo. Ja mislim da će on večeras iz petnih žila navijati za Brazil. I to će biti ta neobična situacija. Dakle, finale je sutra i naravno očekujemo da naše devojke odbrane titulu svetskog šampiona. Zaista do sada su bile nepogrešive, sve mečeve su dobile i verujemo da će dobiti taj posljednji u finalu. Rukometaši naše zemlje deklasirali su reprezentaciju Finske juče sa 34-24 u kvalifikacionoj utakmici za evropsko prvenstvo, tako da su izabranici Tonija Girone odigrali možda i najbolji meč do sada, u kom nisu dozvolili gostima da im ozbiljnije zaprete. Narednu kvalifikacionu utakmicu Srbija igra protiv Slovačke u nedelju od 18 časova. I sada reč da je o košarci. Naime, Crvena zvezda večeras igra u hali Aleksandar Nikolić od 19 časova protiv Panathinaikosa, utakmicu drugog kola Evrolige. Bivši trener Crvene zvezde Dejan Radonjić biće gost u Beogradskoj hali i to je još jedna zanimljivost. Prvi put otkako je u junu ove godine seo na klupu Panathinaikosa. Košarkači Partizana gostovaće u ovom kolu Baskoni u Vitoriji. Utakmica se igra večeras od 20.30 i toliko iz sporta za danas.
Najljepše hvala, bio je kolega Slobodan Igrutinović. O su bile posljednje informacije u današnjem izdanju prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Miša Milanov i Ivan Petrović. Producent je bila Bojana Tufekđić. Ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji. Preporučujem da ostanete i nadalje na talasima Radio Beograda 1, za koji minut sledi pregled najnovijih vesti, gdje ćete čuti nove informacije i detalje o nesreći koja se dogodila u Ovčar Banji.